Jauna sieviete ar vieglu gaitu un tikpat viegli plandošu apģērbu, baltās kedās ar spilgti krāsotām lūpām un gariem blondiem matiem. Tādu sarunu ierodas jaunā modes dizainere un pasniedzēja Ilze Muciņa. Ilze savulaik absolvējusi Liepājas mākslas vidusskolu, bet vēlāk savu interesi par apģērba dizainu un zināšanas kaldinājusi Florencē, Itālijā. Pēc tur pavadītiem 5 gadiem viņa aizdevusies uz Taizemi, kur Ilze pasniedz modes dizainu vienā no Itālijas Akadēmija Italijā. Filiālēm.
Viņiem ir Romā, Florencē un Bankokā. Nu, tad par cik arī tas ir diezgan tālu un zin, tāds jaunāks tos pasniedzējs meklējumi. Tad man bija maz pieredzīt arī pasniedzot turpat Itālijā, nu, tā kā pirms aizdošanās. Un jā, un tad tā teikt, es tā īsti pat arī nezināju, kur ir Bankoka. Uztaisīju research, teicu, nu, kāpēc nē. Un bija tā, ka, nu, Florence jau bija 5 gadu, viņa ir, nu, tā, nu, maza pilsētiņa. Un gribēs kaut ko jaunu. Un jā, un kāpēc
jauns
nē?
Izaicinājums,
jā, jauns jā. Izaicinājums, jā.
Jaunu izaicinājumu un pieredzes vadīte jaunā liepājniece tagad savu talantu, interesi par modes ilustrāciju un prasmes attīsta tālajā Taizemē. Taču bez savām mājām Liepājas viņa nevar iztikt, tāpēc katru gadu brauc uz Latviju. Iespēja prezentēt Liepājā savu kolekciju viņai ir patīkams pārsteigums, kas parāda arī lielākas attīstības iespējas jaunajiem censoņiem dzimtajā pilsētā.
Jā, īstenībā tas ļoti personīgs vēstījums, ļoti velkājams drēbes, kā teikt, ir gan dienas vidum, gan dienas sākumam, gan dienas beigām. Ja, varbūt arī vairāk izejams. Man ir arī pāris tērpi ar pēļu izšuvumiem, kā jau es minēju, ne, es neminēju jums latviešu zīmes stilizācijas, nu, tur tādas, tur no auseklīša, un tad audums, ko es izmantoju, ir kokvilna, neoprints, arī kas man tieši tāds, nu, kas tagad diezgan ļoti populārs un ļoti daudz modes dizaineri strādā šo materiālu, jo viņš dod to foršo apjomu, viņš dod baigi labo apjomu un viņi var foršas visādas svārciņas sataisīt un kleitiņas un tas tāds tagad tāds diezgan populārs.
Ilze ar lielu iedvesmu stāsta par to, kas viņu aizrauj, bet runājot par modi, tagad cilvēku skatījums uz to ir daudz plašāks nekā tas bija pirms dažiem gadu desmitiem, spriež Ilze.
Nu, kā es redzu modi vispār tagad ir tik dažāda, ja? Nav vairs tāda, ka tu skatāmies tur 60. 70. Ot, tas bija. 50. Tāds tas griezums vai tāds, ja? Tur varbūt tev divas izvēles bija starp tiem 60, nu, kad mainījās no 50 un 60, bet tagad, nu, mums ir pilnībā, jeb kas, ko tu vēlies, mums ir tur.
Moda ir viss.
Moda ir viss, jā, moda ir viss tik tiešām.
Ilze Muciņa jau bērnībā parūpējās par saviem mīļajiem, tā ļaujot vaļu savām idejām un fantāzijai. Viņa šūsi brālim uzvalku un kleitas māsām.
Kāds kleitas izlaidums, to es jau no īstenībā, jau no bērnības es sāku tā šūt māsām izlaidumu kleitas. Nu, mēs esam ģimenē 5, 4 māsas, 1 brālis. Un tad tas ir tā kā, nu, jau iegājies, ka man pirmā māsa, kas ir vecāka 2 gadi, beidz 9. klasu, viņai bija izlaidumu. Jā, man liekas, no 9. klases, vai no 12. man liekas viņai, jo tad es biju jaunāka, neatceros īsti. Man liekas, no 9. 9. 12. tad manai māsai, tai jaunākai māsai, tad vēl jaunākai un tad brālim, jā.
Pagaidām Ilze Muciņa Latvijā nedomā atgriezties, bet turpinās attīstīties starptautiskā vidē, konsultējot arī jaunos dizainerus. Kādi ir Ilzes tērpi, šovakar varēs redzēt modes skatē, bet Liepājas Latviešu biedrības namā notiks līdz šim vērienīgākā modes un dizaina izstāde Atklājums. Izstāde pārsteigs ne tikai ar apģērbu, aksesuāru un dizaina zīmoliem no Latvijas un Lietuvas, bet arī ar savu neparasto noformējumu un izkārtojumu, kas tiks veidots kā parks ar dabīgiem augiem. Ingo Latvijas Radio Kurzemē.